Fino umetnosti.
Lepo pozdravljeni v terminu za oddajo Fine umetnosti, kjer bomo danes govorili o modni reviji, ki so jo pripravili zaključni letniki oddelka modnega oblikovanja famozne SŠOF oziroma Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. To je potekalo ta teden, 23. maja, v Cukrarni, v ponedeljek. Z mano pa sta tudi Neža pa Metod, ki sta seveda bila tam in bosta tudi v bistvu povedala vse, kar je treba povedati glede tega. Kaj je zdaj?
Živjo.
Ok, dajte mi naprimer povedati, jaz v Cukrarni sploh še nisem bil, ali pa za tiste, ki so že bili, kako je ta modna pista izgledala, kako je, če bi malo bolj plastično opisala lahko, kako je to izgledalo?
Ja, v bistvu modna pista je stala v pritličju Cukrarne, v bistvu v tem glavnem delu z najvišjimi stropi. Ob straneh so bili stoli, na kateri so sedeli obiskovalci in potem na tem, kako bi rekla, ikoničnem pikčastem zidu pa se je predvajala projekcija, na kateri so se izpisovala imena samih dizajnerjev, pa tudi neke umestne, neki intermeci. V bistvu potem glasba, sama glasba je bilo pa tako neko, neki klišejski basi, ki so spremljali samo korakanje manekenk in manekenov. Ko sta se pa v bistvu za vsakega dizajnerja sta se po modni pisti sprehodila dva luka.
Koliko je bila pa dolga ta pista?
Uf, ha.
15 metna, ne vem.
Recimo.
Ja, je bila dolga, mislim.
Ja, kar.
Jaz bi rekel, da relativno. Nekateri luki so imeli tako oska krila, da so se komaj sprehajali in pri tistih si občutil, da je pravzaprav modna pista kar precej dolga, ker so porabili kar veliko časa, da so prišli do njenega konca. Za tiste, ki so bili v bolj udobnih oblačilih, so pa stampali dol čez to brv kot pravi profesionalci.
Ok. A je bilo tudi ful teh... Ne vem, jaz sem v glavi, ko gledam, ko sem kdaj kje ujel kakšno modno revijo, da so ful tam neki stroboskopi pa ful nekih luči pa tega, tako da je že skor za tiste, ki imajo epilepsijo, malo bedno. Gre me samo okno odpred, ker oči, zapred, ker gre nekdo v rikvrc tle, le. No, kako je?
Je pravzaprav manj kot pričakovano. No. Pravzaprav je dogodek izgledal zelo profesionalno. Ljudje so sicer niso bili oblečeni tako kot na pravih modnih pistah, kjer je ogromno fotografov, da, tako da bi v ljubitelji mode v prvih vrstah nosili sončna očala in si delali neke zapiske. Mislim, da kar edina, ki se z zveščiči v roki vzbujala pozornost, če tudi v predzadnji vrsti za starši, sorodniki, profesori in ljubitelji mode.
Aha, torej so bili povabljeni vsi...
Ja,
ja, seveda bi to tak dijaški mečken dogodek in tako.
Seveda.
Dejte mi povedati, kako se na splošno ta modna revija, ki je bila v ponedeljek, umešča v svet mode.
Ja, svet mode je pri nas malo specifičen zaradi tega, ker je trg zelo majhen, ampak če se vrnem na... pravzaprav sploh izobraževanje v modi v Sloveniji poteka na treh nivojih, torej na srednješolskem, seveda na oblikovni, potem tudi na NTF-ju in pa na magisterskem nivoju, ki pa tudi na AGRFT-ju nudi študij kostumografije in po spletu okoličin se jih veliko usposobi tudi za to vrsto dela z oblačili. Oblikovalci in oblikovalke v Sloveniji se usmerijo predvsem v to, za televizijo ali pa gledališče, za stilistično delo, za TV reklame ali pa video spote, ali pa se v tujini pridružijo nekim etabliranim modnim hišam. V Sloveniji nimamo toliko veliko, da bi to bila opcija. Ker so pa tudi zelo šivilsko in krojaško močni, ker se tudi videli na tej razstavi, nobene skrite zadrge se ni videlo, nobeni robi niso bili dokončani. Se pravzaprav lahko pridružijo tem, ker so zelo močni v tem aspektu. Za tiste, ki jih pa bolj zanima samostojno delo, neko bolj obrtniško, da bi odprli svoje butike, pa mislim, da kar hitro so soočeni s to majhnostjo trga in pogoji dela, da je pravzaprav malo meji na životarjenje.
Se pravi, kar pomembno, da je ta revija sploh prišla do luči javnosti, ne? Ali kako?
Tako, tudi mislim, da ta izkušnja za oblikovalce, kako izgleda pravzaprav sam proces ustvarjanja in potem prezentacije teh svojih kreacij javnosti, je veliko da vsem oblikovalcem.
Pa je imela ta modna revija kakšno rdečo nit, ali je bilo zelo tako vse razmetano pa vse živo? Ne vem, a je šlo tako za heterogene, za ključne naloge?
Ja, v bistvu glavna tema same revije je bila prihodnost in če povzamemo nekak besede uvodnega govora, so oni opisali koncept kot neka nedoločena, čustvena, eksperimentalna, nadnaravna prihodnost.
Okay.
Visokoleteči
besede in pojmi.
In v bistvu večina dijakov in dijakin se je lotila te teme preko nekega razmisleka o izumiranju živalskih vrst, taljenju ledenikov, matičnih celic, arhitekture in pa seveda tudi ni manjkalo nekih tako zelo Star Wars inspired lookov.
Okay.
V bistvu eni so se tega lotili dost tako na prvo žogo, z nekimi potiski, ki so tako okosti tigrov, z nekimi neonskimi neopreni, ali pa ledenim kockam podobnimi jaknami. Pa seveda so se predvsem zanašali na neko predvidljivo plastiko v smislu materijala. Spet drugim pa je uspel bolj nek prodoren pa premeten razmislek o tem, pač kaj bomo dejansko nosili v prihodnosti in vizijo tega, kako bo prihodnost sploh izgledala. Kategorično pa v bistvu smo videli vse. Torej vse od ready to wear-a pa večernih oblek in koktajlske toalete. Nekateri luki pa so se celo gibali bolj v smeri od kultura.
Kaj pa je to?
Pravzaprav neka oblačila, ki niso namenjena prvovrstno nošenju, vendar bolj raziskovanju umetniške plati, ki jo tudi nudi modno oblikovanje kot ena izmed uporabnih umetnosti. V tej modni reviji, ki smo se mi dva ogledali, to specifično se je odražalo v ene parih lukih, ki so imeli na sebi neke lesene, papirnate, vrvičaste konstrukcije, ki jih ne bi mogel videti na ulici, ampak so naredile zelo močan vtis vizualno v tem smislu.
Ok. Kateri luki, oziroma boje, da se po slovensko temu reče oblačilni videzi,
tako,
so pa najbolj izstopali?
Ja, tudi v uvodnem nagovoru je pravzaprav moderatorka izpostavila, da moda tako kot umetnost je, kako bi ti mu rekel z frazo, da ima vsaka oči svojega malarja, vendar pa sem midva si zapomnila zelo enake luke, tako da bi zdaj mogoče ene par jih izpostavila, tako da neka kvaliteta očitno obstaja in jo strokovnjaki znajo vrednotiti. Midva sva sicer bolj ljubitelja mode kot pa samo strokovnjaka, ampak mogoče začnem z Damjanom Jovičičem, ki s svojim lukoma povezal nek običajni latek in usnjene kose, preko katerih je pa obesil nek overlay nekakšnih statement nakita, sestavljenega iz ogromnih lasersko izrezanih neonskih črk iz pleksi stekla. Črke so sestavljale besede Millennium in pa New Revolution in druge. Zastavil je zelo celostno vse skupaj, imel je sončne očala, ki so se tudi osvetlila, imel je premislek tudi o obutvi, ki ker sicer ni bilo zelo prisotno in se je nanašal nekako na to retrofuturistično vizijo prihodnosti v nekem cyberpunk stilu.
Ok, kar vse malo pomešano. Kakor se meni to sliši, ampak ok. Jaz še niti ljubitelj nisem, kaj jaz vem. Ok, kateri še?
Izstopajoče se nama je zdela tudi recimo Doroteja Jakob, ki je pa v bistvu oblikovala svoje luke kot neke vrste prvo pomoč iz ali pa za prihodnost. In je v bistvu preko nekih tako dost običajnih belih oblek izvezla mrežo rdečih niti, ki so delovale kot neke, in potem je vse skupaj delovalo kot tako s krvjo poškropljene uniforme medicinskih sester. In spet ona se nam je zdela tudi, dobro se nam je zdelo, ker spet ni pozabila na čevlje in seveda torbico. Kot obutev je izbrala platnene čevlje znamke Borovo s polno peto, namesto torbice pa je uporabila kar kavček za prvo pomoč.
In s tem predstavlja neko vizijo prihodnosti, ki očitno rabi pomoč. Zdaj, ta tretja...
Da bo treba skozi kurirati, nekaj, ne, rešvat, da bo vse tako...
Ni nekaj svetla v njenih očeh, očitno ta prihodnost.
Ja, poškropljena s krvjo.
Tako. Ja. Tretja dijakinja, je pa, ki bi rada izpostavila, je pa Jerca Perne. Ona je pa v nekih asimetrični mešanici materialov in krojev z veliko layeringa in pa pravzaprav nekega androginega unisex pristopa predstavlja neko dva luka, ki sta bila bolj ready-to-wear, celo street-to-wear, malo spominjajoč na to, kar bi mogoče videli na ulicah Koreje. Prav tako pa je uporabila tudi usnjene torbice, ker sva z zanimanjem spremljala vsakeč, ko so se pojavile, ki so pa pravzaprav odigrala še neko vlogo pasu, ne v tem krasnem pederu še smislu, ampak v nekem bolj visokomodnem kodu.
Se pravi, ojt, pederuša, ne, ko bi rekel. Stil. Ok, no, glede na videno, kaj bi lahko rekla, kakšna je vizija prihodnosti v očeh najmlajših generacij dizajnerjev modnih, kaj bomo nosili v prihodnosti, kaj nas čaka?
Aha, no, nekateri so vizijo imeli, nekateri ne. Eno izmed kreatork sva že izpostavila, sicer pa so vsi se gibali v tem nekem bolj distopičnem smislu. Tudi ta prejšnja, ki sva Jerca Perne, je nekako sem kot jaz razumel, da z donašanjem na korejsko modo, kjer je divja hiperkapitalizem in mogoče neka vizija tega, kam smo mi namenjeni tukaj. Sicer pa, ja, če potegnemo eno črto, se bomo oblačili zelo neudobno, manjkalo nam bo žepov, v krilih ne bo prostora za premikanje nog, včasih bomo nosili naravne materiale, včasih plastiko, predvsem pa, in to sva bila zelo razočarana, ne bomo nosili ne nakita, ne lepih čevljev.
Reciklirali bomo vse, ne, ali ko?
To je en postop.
Ok.
Jaz bi še mogoče izpostavila, da pač v zaključnem nagovoru je moderatorka izpostavila, da v bistvu za same produkcijske pogoje dijakin in dijakov pač je bilo potrebno precej enega denarja in so trpele denarnice njihovih staršev, ampak kot je tudi sama poudarila, so bile denarnice prazne, srca pa polna.
Ok, tako kot bo naša prihodnost, ne?
Očitno.
Ok, bi mogoče še kaj dodala?
Mislim, izkušnja je bila zelo zanimiva, če se ima kdorkoli...
Ste bila prvič na čemu podobnemu?
Jaz sem se že v preteklosti udeležil Fashion Weeka kot ponovno gledalec zadnje oziroma predzadnje vrste.
Okay.
Tukaj je bilo vendarle malo bolj sproščeno, ampak ni bilo toliko zavideti tudi pred samim dogodkom zunaj nekih lukov, ki bi te inspirirali bolj to, kar je bilo predstavljeno na modni barvi.
Ok, no, to bi bilo to. Govorili smo o modni reviji SŠOF, srednje šole, oddelka za modno oblikovanje, ki se je dogajala ta ponedeljek, 23. maja. Z mano sta bila Neža, pa Metod. Naj živi moda.
Fino umetnosti.